la smerenie la slavă.
Ne aflăm, stimați ascultători, pentru a doua oară în capitolul 4 al celei de-a doua epistole a Apostolului Pavel către Timotei. De data aceasta, mesajul transmis de pastorul Marcu Corneliu va fi din versetele de la 9 la 17, pasaj intitulat Separare și sfat. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta.
Suntem astăzi la al nouălea paragraf al testamentului Apostolului Pavel pentru Timotei și pentru toată posteritatea și pentru noi care suntem aici. Până al nouălea, după cum am împărțit eu cartea aceasta, parcurgând această a doua epistolă a lui Pavel și care se pare că a fost ultima scrisă de Apostolul Pavel, cel puțin ultima care se păstrează. Și am numit paragraful acesta Separare și sfat. Data trecută am vorbit ceva de separare. În versetul 5, tot în capitolul 4, Pavel îi spune lui Timotei, legat tot de zilele din urmă și de ce se va întâmpla la sfârșitul vremurilor, de ce Evanghelie va fi predicată la sfârșitul vremurilor, de felul cum vor arăta oamenii, cum vor arăta bisericile, cum vor arăta creștinii la sfârșitul vremurilor, după ce arată semnele acestea și cum va ajunge să se denatureze adevărul Evangheliei, cum va ajunge în timp să se denatureze adevărul creștinismului, cât de mult se va îndepărta creștinismul de la origini în timp. Și spune, va veni vremea, și a venit vremea, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Va veni această vreme. Și noi astăzi putem să certificăm, putem să garantăm că vremea aceasta a venit. Și în vremea aceasta găsim chiar mai multe lucruri decât ceea ce este scris aici. Și arătându-i ce se va întâmpla cu creștinismul, ce se va întâmpla cu așa numita Biserica lui Hristos, pentru că nu aceasta este Biserica lui Hristos. Nu despre această biserică, apostolul și toți ceilalți apostoli spun că este trupul lui Hristos. Nu este aceasta. Aceasta este o formă a bisericii, o falsificare a bisericii, dacă doriți. Se pare că în toată istoria omul atât a fost destricat, încă de la început, și așa de repede s-a stricat omul pe pământ și s-a stricat căile, încât Dumnezeu, din cauza stricăciunii omului, nu a putut să se numească Dumnezeul unei națiuni întregi, al unei mulțimi întregi, chiar și când vorbește despre Israel. Spune că este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, sau Avram, Isaac și Israel. Deci patriarhii poporului Israel, strămoșii, întemeitorii Israelului. Însă, când vorbește despre națiunea prezentă, despre poporul care s-a mulțit foarte mult, întotdeauna Dumnezeu vorbește despre o rămășiță. Pentru că ei s-au stricat foarte mult, s-au îndepărtat foarte mult de la legile pe care Dumnezeu le-a dat lui Avram, pe care le-a dat lui Moise și le-a dat și lor tuturor ca să le păzească cu sfințenie. Și legile acestea nu erau străine deloc de ei, pentru că aceasta era constituția lor ca națiune. Dumnezeu le-a dat cele 10 porunci plus celelalte, multe alte porunci de interpretare a acestora legate de diferite domenii ale vieții. Era constituția poporului Israel, dar ei se îndepărtau foarte mult de această constituție. Foarte mult s-au îndepărtat de legile lui Dumnezeu și Dumnezeu nu se mai putea numi Dumnezeul întregii națiuni, ci doar Dumnezeul unei rămășițe. Pe vremea apostaziei, în timpul împăratului Ahab în Israel, era Ilie Tisbitul, om al lui Dumnezeu, profeta lui Dumnezeu, care ajunge într-o depresie atât de mare în pustie, încât îi spune lui Dumnezeu, când îl întreabă Dumnezeu, ce faci tu aici, Ilie? Omului Dumnezeu vede că nu mai poate să trăiască în Samaria. Atât de mare stricăciune era încât se duce în pustie și spune, vreau să mor. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Au stricat altarele tale, au stricat mărturia, s-au depărtat de legile tale, au dat legile tale înapoi a lor. Ia-mi viața că nu sunt mai bun decât părinții mei. Citeam un citat. Doamne, fă ca inima mea să fie zdrobită de lucrurile care zdrobesc inima ta. Inima omului lui Dumnezeu și inima oamenilor lui Dumnezeu întotdeauna era zdrobită de lucrurile care zdrobeau inima lui Dumnezeu. Când omul lui Dumnezeu a văzut nelegiuirea și păcatul și idolatria și imoralitatea care era în Israel, inima lui a fost zdrobită. S-a dus în pustie și a spus, Doamne, vreau să mor, nu sunt mai bun decât părinții mei, ia-mi viața și du-mă. Am rămas numai eu singur și mie caută să-mi ia viața. Și în națiunea aceasta mare a Israelului, care avea probabil cel puțin câteva milioane de locuitori, Dumnezeu îi spune, mai sunt încă 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Ce înseamnă 7.000 la câteva milioane? Înseamnă foarte puțin. Dar a existat o rămășiță și Dumnezeu nu mai era Dumnezeul întregii națiuni, ci Dumnezeu era Dumnezeul acestei rămășițe, al celor 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Erau necunoscuți, erau împrăștiați în Israel, aici și acolo, nu știa nici Ilie, nu știa de acești 7.000. Află de Obadia, de unul care era foarte aproape de împărat și care îi spune cum am salvat 100 de profeți când Izabel a vrut să-i omoare și am pus 50 într-o peșteră, 50 în alta și le-am dat pâine și apă. Iată un om al lui Dumnezeu care se teme de Dumnezeu, chiar aproape de împăratul Ahab, consilierul împăratului. Deci spuneam, Dumnezeu este Dumnezeul unei rămășițe. Apostolul Pavel îi arată lui Timotei și spune, chiar dacă creștinismul acesta se va extinde foarte mult, așa ca și ideologie, ca și religie, și s-a extins foarte mult creștinismul ca și religie, totuși, în realitate, astăzi, Dumnezeu nu se numește Dumnezeul acestei biserici care există extinsă foarte mult pe tot pământul. Pentru că oamenii lui Dumnezeu care privesc la creștinismul de astăzi, le sângerează inima, li se zdrobește inima de lucrurile care zdrobesc inima lui Dumnezeu în creștinismul de astăzi. Ieșind afară, pe străzi, nu trebuie să mergem departe și chiar uitându-ne aici, în jurul nostru, putem vedea lucruri care ne zdrobesc inima sau care zdrobesc inima lui Dumnezeu și ar trebui să zdrobească și inima noastră. Pentru că dacă inima noastră s-ar zdrobi de lucrurile care zdrobesc inima lui Dumnezeu, atunci noi am arăta cu totul altfel. Biserica noastră ar arăta cu totul altfel, orașul nostru ar arăta cu totul altfel și națiunea noastră ar arăta cu totul altfel. Oamenii lui Dumnezeu au schimbat cursul istoriei, au schimbat istoria unei națiuni, au schimbat împărați. Am spus că cu 50 de oameni devotați, Dumnezeu poate face mult mai mult decât cu 1.000 de oameni indiferenți. Cu câțiva oameni strânși împreună, dar care sunt devotați pentru Dumnezeu, care sunt devotați să stăruiască în lucrurile împărăției lui Dumnezeu, care și-au pus toate eforturile și toate dorințele să descopere lucrurile lui Dumnezeu și să trăiască pentru Dumnezeu, cu acești oameni Dumnezeu poate să schimbe o națiune întreagă. Însă poate să fie o biserică uriașă, plină cu oameni indiferenți și cu care Dumnezeu nu poate să facă absolut nimic. Și să spună, știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și căreia să-i spună, veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte. O rămășiță a rămas într-o mulțime mare, a rămas numai o rămășiță. Că n-am găsit faptele tale desăvârșite. Totuși ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor fi ai mei și vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. Biserica din Sardes. Câțiva erau acolo care nu și-au mânjit hainele și Domnul spune, ei vor fi ai mei. Ce se întâmplă cu ceilalți? Ai cui vor fi toți ceilalți? Pentru că numai despre câțiva Duhul lui Dumnezeu a spus, ei vor fi ai mei. O privire fugară asupra istoriei creștinismului ne arată foarte clar că Dumnezeu a fost întotdeauna Dumnezeul unei rămășițe și întotdeauna în biserică a fost doar o rămășiță care îl urma pe Domnul Iisus Hristos și care urma legile lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu așa cum le-a dat El. Și ce să faci într-un astfel de context? Că ne-am născut și noi într-un astfel de creștinism care s-a îndepărtat foarte mult de izvor, care s-a îndepărtat foarte mult de sursă, care nu mai este preocupat astăzi ce spune cuvântul adevărului, ce spune cartea adevărului. Omului Dumnezeu, Gabriel, a venit la Daniel și a spus, am venit să-ți fac cunoscut ce este scris în cuvântul adevărului. Duhul lui Dumnezeu ne descopere ce este scris în cuvântul adevărului. Dar biserica de astăzi, în cea mai mare parte, nu mai este interesată de ceea ce este scris în cuvântul adevărului. Nu mai postește și nu se mai roagă și nu mai este în jale din pricina Ierusalimului care este în robie. Daniel spune, am văzut din cărți, din cuvânt, am văzut că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului. Și atunci, inima lui s-a frânt, pentru că s-a apropiat sfârșitul celor 70 de ani și nimeni nu chema numele lui Dumnezeu. Nimeni nu era interesat de ce spun cărțile, de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În zilele acelea, în vremea aceea, am fost în jale. 3 săptămâni am fost în jale. Și am postit și mi-am pus țărână în cap. Și după 24 de zile vine răspunsul lui Dumnezeu. Și spune, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi când ți-ai pus inima să-L cauți pe Dumnezeu și să te smerești înaintea Dumnezeului lui Israel. Trebuia să se smerească Daniel? Dacă citim istoria lui Daniel până acolo, în capitolul 9-10, trebuia să se smerească Daniel. Nu era niciunul ca el în toată împărăția. Și Dumnezeu a dat mare izbânz, l-a scos din groapa cu lei. Dumnezeu l-a cercetat pe cel mai mare împărat al lumii, pe Nebucadnețar din vremea aceea. Tot prin Daniel, prin prietenii lui. Dar inima lui Daniel a fost zdrobită de lucrurile care zdrobeau inima lui Dumnezeu. Și Daniel spune, noi am păcătuit. Noi și părinții noștri și nouă ni se cade să ni se umple fața de rușine, că ne-am îndepărtat de legile tale. Și când inima noastră este zdrobită de lucrurile care zdrobesc inima lui Dumnezeu și am privit în jur, și noi am postit și ne-am rugat. Și am căutat fața lui Dumnezeu astăzi, cum n-am căutat-o niciodată. Poate că Dumnezeu va mai da încă un an de îndurare pentru națiunea aceasta și pentru orașul acesta și pentru lumea întreagă. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Fă lucrul unui evanghelist, rabdă suferințele, împlinește-ți bine slujba. Aici am vorbit de separare, pentru prima dată, data trecută. Dumnezeu, care este Dumnezeul unei rămășițe, cei câțiva care erau în Sardes, erau într-o mulțime, într-o biserică plină, dar erau separați. Și Timotei era înconjurat, probabil, de unii oameni de felul acesta. Sfatul apostolului Pavel este, dar tu fii treaz, fii serios, fii sobru în toate lucrurile. Pentru că mesajul acesta pe care îl transmiți altora, Evanghelia pe care o transmiți altora, este lucrul cel mai serios din univers. Nu există un mesaj mai serios decât această veste a împăcării omului cu Dumnezeu și faptul că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume să fie Mântuitorul lumii, să se nască, să crească, să moară, să învie, să se înalțe la cer și va veni a doua oară. Nu există mesaj mai serios decât acesta. Cum poate un astfel de mesaj să fie perceput dacă eu sunt neserios? Dacă eu sunt neserios în multe lucruri, cum pot eu să transmit cel mai serios mesaj care poate să existe? Este o contradicție în termeni, este o ipocrizie. Și așa făceau fariseii din vremea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul le spune ucenicilor, tot ce vă spun farisei, ei stau pe scaunul lui Moise. Tot ce vă spun ei să faceți, faceți. Dar după faptele lor să nu vă luați, căci ei zic, dar nu fac. Astăzi, poporul și oamenii vor să facă ceea ce face popa. Dacă ceea ce vei predica în parohia ta, acolo în biserica în care vei fi, nu este ceea ce trăiești tu, nu este o realitate în viața ta, atunci ești un impostor. Și ar fi mai bine să întrerup seminarul teologic acum după anul întâi. Să nu-l mai termini niciodată și să nu mai predici Evanghelia niciodată. Dacă nu ai de gând să predici ceea ce trăiești tu, ceea ce a făcut Hristos în viața ta, dacă nu ai de gând să faci lucrurile acestea, dacă nu ai de gând să fii serios în toate lucrurile, pentru că tu ai de transmis cel mai serios mesaj și cel mai mare mesaj pe care l-a auzit omenirea vreodată, atunci nu mai predica Evanghelia niciodată. Nu ești nimic altceva decât un impostor. Și am spus, dacă ar simți inima noastră ceva și s-ar zdrobi de lucrurile care zdrobesc inima lui Dumnezeu, doar o cifră statistică, peste 10 milioane de avorturi. La un popor de 20 de milioane de locuitori. Acesta este genocid. Dar adevărul despre acest genocid nu vrea să-l afle nimeni. Toată lumea vrea să afle adevărul despre genocidul din 89, despre cei 1500 de morți sau câți au fost, 1100. Toți vor să afle adevărul despre morții Revoluției, cine i-a împușcat, cum au murit, să se facă dreptate. Dar ce este 1000 față de 10 milioane? Nimeni nu vrea să știe adevărul despre cei 10 milioane de copii avortați și omorâți și aruncați la coșul de gunoi. Nimeni nu vrea să știe adevărul. Pentru că adevărul acesta te duce la pocăință și la smerenie și la mărturisirea păcatelor și oamenii nu vor să se pocăiască. Asta este realitatea de fapt. Și este vină de sânge asupra întregii națiuni și inima noastră nu se zdrobește pentru că nu vrea să se pocăiască. Și apostolul Pavel spune cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ce se întâmplă în final de fapt? Îți aduni o comoară de mânie pentru arătarea dreptei judecății a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în final va face dreptate și judecată. Indiferent că astăzi ești la protecția legii și că legea îți dă dreptul să faci un avort și în 10 minute s-a terminat cu o sarcină nedorită. Dumnezeu spune, eu care deschid pântecele femeii să nască, pot eu oare să opresc nașterea? Nu poate Dumnezeu. Și iată că omul a ajuns astăzi să poată să facă și să vrea să facă ceea ce Dumnezeu nu poate. Tu, separă-te. Lumea va merge din rău în mai rău, dar tu fii treaz în toate lucrurile. Îndeplinește-ți bine slujba. Și spuneam, în versetele acestea care urmează, apostolul Pavel îi explică mai în detaliu lui Timotei ce înseamnă această separare. Că suntem împreună și suntem mulți și ne place să fim împreună și în realitate există o separare. Națiunea lui Israel era o națiune întreagă, unitară, am spune noi, omogenă. Însă în realitate exista o separare. Erau 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. În biserica din Sardes era o unitate, am putea să spune, ca și biserica locală. Dar era și o separare acolo. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care face separarea. Și Duhul lui Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi. Nu te uita în jur, în stânga și în dreapta, la standardul moral, la statutul moral care este în jur și care e foarte coborât și să spui, apoi cum sunt cei mai mulți, dar și Biblia spune, nu fi prea sfânt, pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Și găsește și argumente biblice să nu fie sfânt. Când Dumnezeu spune clar, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dar își găsește pe aici, pe acolo, câte o ieșire. Că așa spun oamenii, apoi v-ați găsit voi mai sfinți? Unde s-or duce toți? Acolo mă duce și eu. Apoi Dumnezeu e bun, nu lasă Dumnezeu. Crezi că toată lumea asta e rătăcire? Și toți sunt orbiți, așa, toți sunt pierduți? Crezi că îi lasă Dumnezeu pe toți să ducă în iad? Nu îi lasă Dumnezeu și nu îi trimite Dumnezeu în iad. Pe niciunul, pentru că Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți și nici unul să nu piară. Asta este dorința inimii lui Dumnezeu. Dar ei se duc în iad. Pentru că ei resping mântuirea lui Dumnezeu. Ei resping venirea în lume a Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos. Și nu îi interesează astăzi cuvintele adevărului. Ce este scris în cartea aceasta? Vă spuneam cu ani în urmă, în Timișoara, șeful meu de grupă mă întreabă, noi la Crăciun ce sărbătorim? Nașterea Domnului sau învierea Domnului? Nici atâta măcar nu știa, deși astea erau două zile pe an în care se merge la biserică, din Paști în Crăciun, așa se spune. Dar atât de departe și atât de mult dezinteres și atât de multă indiferență încât le încurca și pe astea două și nu mai știa exact care e una și care e alta. Se apropie sărbătoarea nașterii Domnului, se apropie Crăciunul, foarte mult fast, foarte multe lumini, niciodată nu e așa de luminată noaptea ca în această lună de decembrie. Și niciodată, pe tot parcursul anului, nu este mai mult întuneric într-o națiune decât în perioada sărbătorilor. Cele mai multe și mai oribile păcate se întâmplă cu ocazia sărbătorilor. Cea mai multă violență, cele mai multe sinucideri se întâmplă în perioada aceasta. Pentru că pe oameni îi interesează, de fapt, stomacul lor. Să mănânce și să bea bine, să se distreze bine și trăiesc după o filozofie foarte îngustă. Spun, dacă mor, să mor sătul, dacă beau, să beau destul. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Asta este perspectiva. Să trăim astăzi bine. Ce va fi? O să vedem noi ce va fi. Nu ne interesează prea mult. Astăzi, noi să trăim bine, să mâncăm și să bem. Chemarea lui Dumnezeu și modul de viață al lumii nu pot să locuiască împreună. Nașterea Domnului Iisus Hristos nu poate fi sărbătorit și cum cere Biblia și cum o fac oamenii în același timp. Nu se poate așa ceva pentru că se exclud, sunt contradictorii. Pe oamenii de afară nu interesează cuvintele adevărului, nu interesează realitatea Crăciunului, semnificația Crăciunului, ci îi interesează doar tradiția lor. Îi interesează doar stomacul lor, îi interesează doar firea lor păcătoasă. Când te interesează cuvintele adevărului, când Duhul lui Dumnezeu vine și îți luminează mintea să înțelegi cuvintele adevărului, vei vedea că sărbătoarea Crăciunului este cu totul altceva decât ceea ce se vede. Și că nu aparține mulțimilor, nu aparține tuturor care cântă colinde și care cântă și la radio și la televiziune, nu le aparține lor, ci sărbătoarea aparține unei minorități. Ce înseamnă deci această separare? Cum să trăiești în zilele din urmă? Când se vor întâmpla și când se întâmplă sub ochii noștri toate aceste lucruri? Întâi, apostolul Pavel își exprimă o dorință a unității. Sunt patru lucruri importante pe care le spune lui Timotei aici. Întâi, o dorință a unității, apoi durerea despărțirii, al treilea lucru, delegarea autorității și ultimul, direcționarea slujirii. Și să vedem care este această dorință a unității pe care Apostolul Pavel o simte în inima lui. Evanghelizarea, îi spune lui Timotei, tu fă lucrul unui evanghelist, predică Evanghelia. Este chemarea lui Dumnezeu, este marea trimitere a lui Dumnezeu pentru fiecare din copiii săi. Și pe fiecare din noi ne-a dus să predicăm Evanghelia până la marginile pământului, să spunem tuturor că Hristos s-a născut, a crescut, a murit, a înviat, să aducă mântuire, să aducă iertare de păcate. Pentru evanghelizare este nevoie de resurse. Fără resurse nu se poate face evanghelizare. Și Apostolul Pavel avea nevoie de resurse. Deși le spune celor din Corint că aceasta este lauda mea în Evanghelie cu privire la voi, că n-am învăvărat pe niciunul din voi și n-am primit nimic de la niciunul din voi, ci dimpotrivă, eu m-am dat chiar pe mine însumi pentru voi. Și voi cheltui, spune Pavel celor din Corint, voi cheltui prea bucuros și din ale mele. Și mă voi cheltui pe mine însumi pentru voi și ca să nu fiu o povară pentru niciunul. Asta spune pentru cei din Corint. Însă despre cei din Filipii, Apostolul Pavel spune altceva. Bine ați făcut că ați luat parte la nevoile mele și ați simțit împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Și odată sau de două ori cel puțin ați trimis și m-ați ajutat cu lucrurile pe care le aveți voi, cu aceste resurse materiale de care Apostolul Pavel avea nevoie. Că Apostolul Pavel nu era un înger care se poate trăi fără mâncare, fără apă și fără îmbrăcăminte. Nu era un extraterestru Apostolul Pavel, ci era un om ca și noi și avea aceleași nevoi pe care le avem și noi, dar a fost pus și s-a pus cu totul în slujba lui Dumnezeu. Și pentru că era pus cu totul în slujba lui Dumnezeu, cineva trebuia să acopere aceste nevoi ale lui, aceste resurse. Resursele sunt, în primul rând, resurse umane. Pentru că degeaba am avea tot aurul și tot argintul, degeaba am avea emițătoare și posturi de radio și posturi de televiziune, dacă nu avem oameni, nu facem nimic cu ele. Și pot să fie oameni care lucrează și totuși să nu avem oameni. Pentru că Apostolul Pavel spune celor ce au primit Evanghelia, întăriți-vă și fiți oameni. Tu fii serios în toate lucrurile și atunci mesajul pe care îl transmiți va avea putere. Nu vorbi oamenilor despre lucruri care sunt în pod și tu niciodată n-ai urcat în pod. Pavel spune, m-am ferit să vestesc un lucru pe care Hristos să nu-l fi făcut în mine. Și din cauza aceasta, cuvântul nu are autoritate și nu are putere. Fariseii îi învățau fără autoritate, pentru că ziceau, dar nu făceau. Domnul Iisus Hristos, care învăța, spune Biblia că ei veneau și l-ascultau cu plăcere. Mulțimi de oameni veneau și l-ascultau. Și l-ascultau cu mare plăcere, pentru că el vorbea cu putere sau cu autoritate, nu cum îi învățau fariseii și cărturarii lor. Ce dă această autoritate? Ce făcea diferența între farisei și Domnul Iisus Hristos? Când Domnul Iisus le spune tot ce vă spun ei să faceți, faceți! Că vă spun bine, că vă spun din legea lui Moise, din cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul adevărului. Ce face diferența ca cuvântul unuia să fie fără putere și cuvântul altuia să fie cu putere? Diferența nu stă în ceva supranatural, în ceva cu totul nemaiauzit, într-un volum mare al vocii. Nu în asta stă puterea, nu în asta stă autoritatea. Ci autoritatea stă în ceva extrem de simplu. Autoritatea stă în practicarea Evangheliei și a adevărului. Adevărul trăit, adevărul în care ai umblat, când ajungi să-l spui cu buzele, are autoritate și are putere. Și intră așa, parcă simți că trece prin carne, intră în tine. Trece prin tine adevărul acesta. Pentru că este un adevăr care a prins viață în mine, nu este doar numai un cuvânt gol pe care l-am citit. Daniel a citit din cărți, a fost informat din cărți, dar a avut nevoie ca să intervine Duhul lui Dumnezeu și să spună, am venit să-ți explic cuvântul adevărului, să te fac să înțelegi cuvântul adevărului. Poți să-l știi, poți să-l știi și poți să fii informat cu cuvântul adevărului, dar este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să te facă să înțelegi cuvântul adevărului. Și ca să poți să-l înțelegi, este nevoie de autoritate. Este nevoie ca să trăiești cuvântul adevărului și aceasta dă autoritate. Deci spuneam resurse umane. Și îi spune lui Timotei, caută de vină curând la mine. Are nevoie de Timotei ca să facă lucrarea de evangelizare. Are nevoie de Luca. Are nevoie de Marcu. Luca era cu el, spune, numai Luca este cu mine. Și când vei veni, adu-l și pe Marcu, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Este nevoie de resurse umane ca să poți să faci slujba, ca să-ți împlinești bine slujba. Ai nevoie și de alții. Ai nevoie de oameni cu care să lucrezi împreună, de resurse umane. Este nevoie de resurse materiale, cum am spus înainte. Când vei veni, adu-mi mantaua. Spuneam că nu era extraterestru și lui era frig, ca și nouă. Și-a lăsat mantaua în troa la unul numit Carp. Spunea, adu-mi mantaua pe care l-am lăsat-o în troa la Carp. Adu-mi și mantaua când vei veni. Și vedeți ce înseamnă să fii serios, ce înseamnă seriozitate, ce înseamnă sobrietate în lucrarea de evangelizare și în viața creștină. Nu putea apostolul Pavel să ceară creștinilor din Roma, dați-mi și mie o manta că mi-e frig și n-am manta. Omul acesta îi spune lui Timotei, adu-mi mantaua pe care l-am lăsat-o în troa. Avea o manta în troa. Lasă-o acolo, lasă că căutăm alta pe aici. Înseamnă să folosești tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu și să nu risipești absolut nimic. În seminar, un gest total lipsit de importanță a însemnat pentru mine mai mult, poate decât toate cursurile la care am luat parte. Președintele seminarului era un om la 75 de ani, un om în vârstă. Un om foarte simplu. Deși după banii care îi câștiga putea să trăiască o viață de confort, o viață în huzur putea trăi, dar trăia o viață foarte simplă. Și nu m-a impresionat ceea ce preda omul acesta și felul în care preda, dar odată, în timp ce scria pe tablă, i s-a rupt creta. Și o jumătate din cretă a intrat sub masă, sub catedră. Și omul ăsta, la 75 de ani, s-a plecat în fața studenților care erau acolo, mulți dintre ei erau pastori, tineri, toți, s-a plecat omul ăsta de 75 de ani, se bagă sub masă, sub catedră și caută jumătate de cretă ruptă. Și o ia afară și când ia afară, iradia fața de bucurie. Și spune, recuperăm și noi, economisim și noi ce putem. La un nivel de trai comparabil cu cel din America. La un venit mediu ca și cel din America. Un om care avea un salariu foarte mare, scrie pe tablă, se rupe creta și spune, economisim și noi ceea ce putem. Și m-am gândit eu atunci, președintele seminarului, om la 75 de ani, cu o istorie în urmă, care a publicat cărți, cunoscut în toată Coreea, cunoscut în lume, se pleacă și în fața studenților se bagă sub catedră. Și asta a fost o lecție pe care nu o să o uit toată viața. Asta a spus mai mult decât toate cuvintele pe care ni le-a spus acest om în 2 ani de zile. Și asta dă autoritate. Asta face ca după aceea să poți să asculți cuvintele acestui om, pentru că ai văzut în el un exemplu de urmat. Și resurse spirituale. Adu-mi și cărțile. Versetul 13, sfârșitul. Mai ales pe cele de piele. Resurse umane, ai nevoie de oameni, de ajutoare, resurse materiale, mantaua, și resurse spirituale, cărțile. Și nu le putem lipsi de niciuna din acestea. Al doilea lucru pe care îl spune apostolul Pavel lui Timotei și care exprimă durerea despărțirii. Și-a exprimat apostolul Pavel dorința pentru unitate. A vrut să-i aibă pe acești oameni lângă el. Erau oameni care au lucrat împreună cu el, care au pus umărul la înaintarea Evangheliei, care au suferit împreună cu el pentru Evanghelie și care acum erau împrăștiați. Și a vrut să aibă, caută de vino curând la mine, vino înainte de iarnă, adu-l și pe Marcu că mi-e să de folos pentru slujbă. Și poate când spui adu-și pe Marcu, acum când am citit m-am gândit la mine, că și pe mine mă cheamă Marcu. Și adu-și pe Marcu că ți-este de folos pentru slujbă. Adu-și pe Ioan, adu-și pe Zaharia, adu-și pe Maria că e de folos pentru slujbă. Fiecare din noi este de folos pentru slujbă. Și fiecare din noi reprezintă această resursă umană de care slujitorii lui Dumnezeu au nevoie în predicarea celui mai mare mesaj pe care omul l-a auzit vreodată. În paralel cu această unitate, deși erau despărțiți, deși erau la sute de kilometri unul de altul, între ei era unitate. Pavel simțea cu Marcu, Pavel simțea cu Timotei, simțea cu Luca care era prezent aici, deși erau despărțiți în spațiu. În paralel cu această unitate există și o despărțire. În paralel cu lucrarea Duhului lui Dumnezeu există o lucrare a diavolului. Există o lucrare de dezbinare și de diviziune. Și apostolul Pavel își exprimă și această durere a despărțirii. Care au fost cei care au plecat? Versetul 10, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum sau din dragoste pentru viacul de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescen s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Trei dintre lucrătorii apropiați lui Pavel au plecat. Nu știm motivele pentru care a plecat Crescen și Tit. Știm că Tit era foarte aproape de Pavel, dar a plecat și el, s-a dus în Dalmația. Nu știm cu ce probleme s-a dus. Știm despre Dima, că a plecat cu o motivație care nu era bună. Din dragoste pentru viacul de acum m-a părăsit. Ceilalți doi au plecat, dar Dima l-a părăsit. Și în slujirea lui Dumnezeu este suferință, este sobrietate, este suferință, este încheiere, este un sfârșit al lucrării și un sfârșit bun. Dar este suferință, de suferință nu scapă nimeni. Dima, care a fost aproape de Pavel, care a lucrat și a suferit și el pentru Evanghelie, după ani de zile probabil spune, Dima, din dragoste pentru viacul de acum m-a părăsit. Și a plecat la Tesalonic. Nu vă imaginați că Dima a făcut nu știu ce mari păcate. Nu a făcut Dima mari păcate. Dar când vorbesc din dragoste pentru viacul de acum a părăsit și a dus la Tesalonic, Dima nu a putut să realizeze cât de importantă este lucrarea aceasta la care l-a chemat Dumnezeu. Că pentru lucrarea aceasta tu trebuie să renunți la tot. Trebuie să renunți la orice fel de interes de al tău personal legat de lumea aceasta. Pentru că tu nu ești chemat să stăpânești nimic în lumea aceasta. Dumnezeu te-a chemat să moștenești cerul întreg. Și oricum le vei părăsi pe toate din această lume. Dar ca și Dima și ca și noi și fiecare descoperim în noi lucruri care ne leagă de lumea aceasta. Și Pavel spune, din dragoste pentru viacul de acum, pentru un interes material. Dima l-a părăsit pe Pavel, l-a lăsat în lucrare și a plecat la Tesalonic. S-a mai întâmplat odată așa ceva cu Pavel. Chiar cu o persoană din cei pe care acum îi dorește. Și acesta a fost Ioan Marcu. Și a avut loc o neînțelegere între apostolul Pavel și Barnaba. În timpul călătoriei lor misionare, din cauza dificultăților slujbei, din cauza greutăților lucrării, din cauza suferințelor grele prin care au trecut, Ioan Marcu, care era un tânăr, probabil de curând întors la Dumnezeu, n-a mai putut să sufere, n-a mai putut să suporte aceste suferințe, era prea greu pentru el și l-a părăsit pe Pavel, cu ani în urmă. Dar, vedeți, au trecut ani de zile și spunea, du-l și pe Marcu, căci îmi este de folos pentru slujbă. Nu putem trage niciun fel de concluzie despre Dima de aici, că din dragoste pentru lumea de acum a părăsit, s-a dus la Tesalonic și că Dima este pierdut pentru eternitate. Dima și-a pierdut mântuirea. Nu putem să spunem așa ceva. Și Marcu l-a părăsit pe Pavel în timpul lucrării, când a fost foarte greu. Și dacă suntem sinceri și onești cu noi înșine, ne regăsim și noi. Și în postura lui Ioan Marcu și în postura lui Dima. Când suntem gata sau chiar renunțăm la chemarea lui Dumnezeu pentru niște lucruri la Tesalonic, la Cisnădie, la Sebeș, la în piață, în centru, sau ce știu eu pe unde, la București, pentru niște lucruri care sunt legate de viacul de acum, nu sunt legate de împărăția lui Dumnezeu. Au legătură cu viacul de acum. Și ne legăm de aceste lucruri și chiar renunțăm la chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu și la predicarea Evangheliei. Urmează al treilea lucru, delegarea autorității. Versetul 12. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Deci este o dorință a unității, o durere a despărțirii. Și al treilea lucru important, delegarea autorității. Această delegare a autorității reprezintă semnul maturității spirituale. Este nevoie de maturitate spirituală pentru cel care este trimis. Tihic trebuie să fie un om matur spiritual ca să poată fi trimis de apostolul Pavel la Efes. Să se îngrijească de nevoile trupului lui Hristos de acolo din Efes, de nevoile bisericii. Și să slujească pe Dumnezeu în Efes. Este nevoie de un om matur spiritual. Dar este nevoie de maturitate spirituală și pentru Pavel, ca să poată să se încreadă în Tihic și să-l trimită cu o misiune atât de importantă în Efes. Delegarea autorității este semnul maturității spirituale. De această delegare a autorității a suferit biserica din România timp de 45 de ani și continuă să sufere. Nu a existat delegarea autorității și în foarte multe zone și în foarte multe biserici continuă să nu existe delegarea autorității din cauza gândirii totalitare, comuniste, ateiste și care s-a transmis același sistem ideologic și aceeași gândire s-a transmis și în biserică. Și nu se transmite autoritatea. Nimeni nu transmite autoritatea. Fiecare vrea autoritate. Nimeni nu vrea să dea autoritate. Modelul biblic nu este să strângi autoritate, să aduni autoritate pentru tine. Nu este să-ți impui tu autoritatea altora. Ci modelul biblic este să transmiți mai departe autoritatea pe care ai primit-o. Nu ține pentru tine nimic. Dă mai departe. Fără plată ai primit. Fără plată să dai mai departe. Asta dă adevărata autoritate. Altfel, dacă încerc să o țin pentru mine, dacă încerc să nu dau nimănui nimic, să nu deleg nimănui nimic, să nu încredințez nimănui nimic, ci eu să controlez totul, asta nu e autoritate. Asta este dictatură, asta este totalitarism. Și asta nu produce niciun fel de dezvoltare, niciun fel de creștere spirituală. Și apostolul Pavel îl trimite pe Tihic. Ce știm noi despre Tihic? L-am trimis la Efes. Nu știm nimic, aproape nimic. Poate dacă ne vom duce în izvoarele istoriei, în scrierile părinților bisericii, să găsim câteva referințe despre Tihic. Și iată că acest om, necunoscut, dar al cărui nume a ajuns să fie scris aici, Pavel spune, pe Tihic l-am trimis în Efes, dar nu l-a trimis așa într-o plimbare, ci l-a trimis la Efes cu o slujbă foarte bine determinată. Apostolul Pavel nu irosea resursele pe care le-a dat Dumnezeu, nu irosea timpul, nu irosea banii, ci l-a trimis cu o slujbă, cu o lucrare și a încredințat această lucrare și i-a delegat această responsabilitate și această autoritate. Tu ești responsabil de lucrarea aceasta, du-te și lucrează.
Și când omului îi se dă autoritate, când îi se deleagă această responsabilitate, omul este gata să lucreze și este gata să facă cât nici el nu-și poate imagina că ar putea face vreodată. Pentru că atâta vreme când este sub control și sub influența altuia, persoana niciodată nu simte libertatea de a lucra și de a sluji pe Dumnezeu. Tot timpul se vede controlat, tot timpul se vede manipulat, chiar dacă îi se cere să facă anumite lucruri. Însă când se deleagă această autoritate și se spune, uite, asta este lucrarea pe care vreau să o faci, știu că tu poți să faci lucrarea asta. Și de acum tu răspunzi de lucrarea asta. Cum te călăuzește Dumnezeu? Și ne rugăm împreună în biserica din Antiohia, erau niște proroci învățători. Și între ei era și Saul din Tars, că tot Saul îl chema. Și spune, în timp ce slujeam Domnului și posteam, Duhul Sfânt a spus, puneți deoparte pe Barnaba și pe Pavel. Delegarea autorității. Și această delegare probabil că n-au făcut-o nici cei din Antiohia. Dar pentru că au avut o perioadă de post și rugăciune și au căutat fața lui Dumnezeu, pe când se rugau Duhului Dumnezeu, a făcut această delegare. Puneți-i deoparte. Și ce au făcut ei? Păi pe ei, pe Barnaba și pe Saul să-i trimitem? Ăștia sunt proroci la noi în biserică. Ăștia sunt învățători. Trebuie să trimitem un pastor, să trimitem prezbiterul conducător al bisericii să facă misiune. Nu să-i trimitem pe ei. Duhul lui Dumnezeu a spus, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba. Erau probabil dintre apostoli în biserica din Antiohia, că era cel mai mare centru misionar după Ierusalim. Și apostolii care erau în Antiohia n-au comentat niciun cuvânt la ceea ce a spus Duhul lui Dumnezeu. Am postit, ne-am rugat, ne-am pus mâinile peste ei și i-am trimis. Și de astăzi, din clipa aceasta, Barnaba și Pavel sunt apostoli. Nu mai sunt învățători și proroci în biserica din Antiohia, ci de astăzi au devenit apostoli, pentru că noi le-am delegat autoritate și i-am trimis în numele lui Isus. Și Biblia spune, Dumnezeu făcea minuni extraordinare prin mâinile lui Pavel. Pentru că biserica și-a înțeles chemarea și-a delegat autoritatea. Și apostolul Pavel știa că el trebuie să dea autoritate celor care lucrează împreună cu el. Și a dat autoritate lui Timotei, pentru că era presbiter în biserica din Efes. Și a dat autoritatea lui Tit. Și a delegat autoritate și a spus, Tit, ți-am lăsat în Creta să rânduiești presbiteri în toate bisericile pe unde vei trece. Adică să-i ordinezi, să ordinezi presbiteri peste tot în toate bisericile. Ordinarea unui presbiter într-o biserică era lucru cel mai greu cu putință. Și ceea ce spun eu acum este foarte greu și tragic, dacă ne uităm la istoria de 50 de ani, sub comunismi și care au urmat. Să nu fie presbiteri ordinați, să nu fie diaconi ordinați, să nu fie autoritate delegată. Totul în mâna unui om, totul controlat, totul dictatorial. Dar dacă ar fi rugăciune și post, Duhul lui Dumnezeu ar interveni și ne-ar învăța în toate lucrurile ce să facem. Și ne-ar descoperi din nou cuvântul adevărului și ne-ar ilumina din nou peste tradiția noastră și peste obiceiurile noastre. Și mereu avem nevoie să ne întoarcem și să înțelegem cuvântul adevărului. Mereu avem nevoie să ne întoarcem cu fiecare sărbătoare, să ne întoarcem să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Biblia. Unde am ajuns, unde ne aflăm acum? Și urmează în final direcționarea slujirii sau a lucrării. Pentru că spuneam că este separare și este sfat. Apostolul Pavel îi dă un sfat lui Timotei în final. Versetele 14 la 16. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se ține în socoteală lucrul acesta. O direcționare a lucrării sau a slujirii. În primul rând, sunt dușmanii Evangheliei. Vor fi dușmani. Căutând cuvântul adevărului și lucrând cu autoritatea lui Dumnezeu, nu poți evita dușmanii. Dacă cineva nu are dușmani, eu pun un mare semn de întrebare asupra întregii lui slujiri. Dacă cineva în slujirea Evangheliei și în predicarea Evangheliei nu are împotrivitor, nu are dușmani, este un mare semn de întrebare. Dacă acolo există autoritate, dacă acolo există puterea lui Dumnezeu. Cei din Ierusalim, când a ajuns Pavel la Roma, întemnițat, legat în lanțuri, și a vrut să stea de vorbă cu conducătorii iudeilor, a început să le spună ceva despre el, să spună, uite, n-am făcut nimic împotriva neamului meu, nimic rău pentru care sunt în lanțuri. Ei spun, n-am auzit despre tine nici bine, nici rău de la Ierusalim, n-am auzit nimic, dar ceva știau acești oameni din Roma. Nu știau despre Pavel mare lucru, dar știau ceva despre acest mesaj, despre mesajul Evangheliei. Ceea ce știm noi este că partida aceasta, gruparea aceasta, biserica aceasta, pretutindeni stârnește împotrivire. Și pretutindeni este prigonită calea aceasta. Era prigonit Pavel. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău sau multe rele. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Este atacul dușmanului. Trei lucruri sunt legate de această direcționare. Întâi, atacul dușmanului care este travestit. Alexandru Căldăraru nu era un păgân, ci era unul care era membru într-o biserică. Probabil că chiar acolo, în Efes, sau undeva aproape de Efes. Pentru că de aceea îi spune lui Timotei, ferește-te și tu de el. Separă-te! Ferește-te de astfel de oameni. Mi-a făcut mult rău. Este cu totul împotriva cuvintelor noastre, cu totul împotriva. Ați avut oameni care să stea de vorbă cu dumneavoastră, să vedeți că sunt cu totul împotriva cuvintelor pe care le spuneți? Să predice Evanghelia, să vezi că e cu totul împotrivă la tot ceea ce spui. Nimic nu-i bun. Cu totul împotrivă. Spune, ești condus de un duc străin. Nu e Evanghelie ceea ce predici. Cu totul e împotrivă. Și știi de ce e cu totul împotrivă. Pentru că ceea ce predici tu este cu totul împotrivă la ceea ce trăiește el. De aceea el reacționează cu totul împotrivă. Că nu vrea să se pochească de niciunul din lucrurile pe care le spune cuvântul adevărului. Alexandru Căldăraru a făcut multe rele. E cu totul împotriva cuvintelor noastre. Cu totul împotriva cuvintelor adevărului și arată realitatea. A făcut multe rele, trăiește în răutate, trăiește în păcat. De aceea este împotriva cuvintelor adevărului. Dacă predici cuvântul adevărului, inevitabil vor fi dușmani, vor fi împotrivitori. Pentru că în orice grupare, în orice congregație, în orice grup de ascultători, vor fi ascultători care nu trăiesc cuvântul adevărului. Cu aceștia se poate întâmpla unul din două lucruri. Ori cuvântul lui Dumnezeu le străpunge inima și se întorc la Dumnezeu și se pocăiesc și dau slavă lui Dumnezeu și din clipa aceasta sunt schimbați, ori se împotrivesc adevărului. Evanghelia trebuie apărată. Și nu apără îngerii Evanghelia, nu apără Dumnezeu cu semne și minuni din cer, cu tunete și cu fulgere, că spun oamenii, cum de nu-l trăznește Dumnezeu? Ați auzit că se spune asta? Un om care face foarte mult rău, care e răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și oamenii se uită la cer, cum de nu-l trăznește Dumnezeu? Cum de-l mai sufere Dumnezeu pe omul ăsta? Dar Dumnezeu nu și apără singur Evanghelia, prin noi o apără, că pe noi ne-a trimis să vestim Evanghelia. Și nouă ne-a încredințat mesajul acestei împăcări, slujba împăcării. Cea mai mare slujbă din Universul Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă și împreună cu ea cea mai mare responsabilitate. Și spune, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine. Apărarea Evangheliei este repetată. Nu se face odată și pentru totdeauna. A fost un prim răspuns de apărare al Apostolului Pavel, ceea ce implică că au mai fost și altele. La primul meu răspuns de apărare vor mai urma și altele, vor mai urma și alte atacuri. Războiul nu se sfârșește, este o luptă prin care am trecut, în care Domnul a stat lângă mine și mi-a dat izbândă, dar vor urma alte lupte, războiul nu este gata. Îngerul Gabriel i s-a arătat lui Daniel și a spus că căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Și acolo, la râurile Siriei, la râul Eufratului, Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit învingător. Și acum am venit să-ți aduc mesajul, răspunsul la rugăciunea ta. Și după ce îi transmite mesajul, ce spune îngerul Gabriel? Ceva șocant, poate nu v-ați gândit niciodată. Acum mă întorc pentru că mă așteaptă căpetenia oștirii Persiei. Cea cu care a luptat înainte. A luptat la râurile Asiriei, a ieșit învingător împreună cu Mihail, a câștigat o biruință. Și se întoarce înapoi, mă întorc că mă așteaptă căpetenia oștirii Persiei și după aceea urmează căpetenia oștirii Greciei. Nu se termină lupta niciodată. Nu se termină atacurile dușmanului, dar fiecare atac este o ocazie de a obține o nouă victorie, o nouă biruință. Apărarea Evangheliei este repetată. Tot în această direcționare a lucrării este și abandonul prietenilor. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Când spune Apostolul Pavel că toți m-au părăsit acolo la Roma, înaintea cezarului, când a trebuit să mă apăr și să apăr Evanghelia, să apăr mesajul pentru care sunt în lanțuri aici, toți m-au părăsit. M-a chemat la securitate și nimeni nu m-a mai susținut. Toți m-au părăsit. Am rămas singur, dar Domnul a fost cu mine. Am transpus asta din secolul 1 în secolul 20. Cine poate să spună așa ceva astăzi? Cine poate să depună o astfel de mărturie? Cu siguranță că sunt. Și probabil că ați auzit și dumneavoastră mărturii, chiar și la noi în țară. Când a fost chemat la securitate, când a fost amenințat cu moartea, în loc să găsească oameni care să-l susțină, care să-l apere, au găsit acolo la securitate oameni care turnau tot ce se întâmpla aici, care au făcut multe rele, ca și Alexandru Căldăraru, și de care trebuie să te ferești, că sunt cu totul împotriva învățăturii. Lupi răpitori strecurați printre voi în haine de oi. Și gândiți-vă la ceva foarte simplu. Pentru ca să te poți îmbrăca cu o haină din piele de oaie, ce trebuie să faci mai întâi? trebuie să omori o oaie. Cel puțin o oaie trebuie să omori ca să-ți poți face o haină din piele de oaie. Acești lupi răpitori care s-au strecurat pe furiș printre voi sunt criminali. Aceștia au omorât frați, aceștia au vândut frați la securitate și le-au luat pieile și s-au îmbrăcat cu ele și au venit și s-au băgat între voi. Și trebuie să fii atent, trebuie să fii serios, trebuie să fii sobru, trebuie să știi de cine să te ferești, trebuie să te separi ca să poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Abandonul prietenilor. Și prietenii l-au părăsit. Cei de la care Apostolul Pavel s-a așteptat mai mult. Toți m-au părăsit, niciunul n-a fost lângă mine. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Și în concluzie, sfatul dat lui Timotei. Față de vrăjmași, când spune de Alexandru Căldăraru, spune, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. În relația cu vrăjmașii Evangheliei, trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Trebuie să spui toată încrederea în Dumnezeu. Și trebuie să dai această problemă pe seama lui Dumnezeu. Mi-a făcut multe rele, este cu totul împotrivă, Domnul îi va răsplăti. Niciodată nu trebuie să te răzbuni pe vrăjmași. Domnul este acela care răsplătește fiecăruia după faptele lui. Trebuie să te rogi pentru ei. Roagă-te pentru dușmani și vei vedea ce va face Dumnezeu. Și vă spun asta din experiența mea. Roagă-te pentru dușmani, roagă-te pentru ei și să vezi ce să facă Dumnezeu. Ce nici nu te-ai gândit vreodată. Pe unii cercetează și aduce la pocăință. Pe alții duce pe patul de moarte. Pentru că tu te-ai rugat și pentru că Dumnezeu este drept. Niciodată nu trebuie să te răzbuni pe dușmani. Mereu trebuie să te rogi. Și dacă poți, să le faci bine. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce se poartă rău cu voi. Și asta este cea mai puternică mărturie a adevărului Evangheliei. Și față de frați, și față de prieteni, care este sfatul? Față de dușmani, să te încrezi în Dumnezeu și să te rogi. Să încredințezi problema în mâna lui Dumnezeu și să ai încredere în Dumnezeu că El va lucra și că El te păzește. Însă Domnul a stat lângă mine. Versetul 17. Versetul 16. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Când auzim cuvintele acestea, când te referi la prieteni, la oameni apropiați, la oameni în care ți-ai pus încrederea și care vezi că atunci, în momentul în care aveai cea mai mare nevoie de ei, te-au părăsit. Niciunul n-a mai stat lângă tine, toți au plecat pentru că le-a fost frică. Nu era un lucru simplu să stai alături de Pavel în vremurile acelea. Pentru că a mărturisi lângă Pavel că și tu ești creștin și uite, noi vrem să depunem mărturie despre el, despre lucrarea care a făcut-o. Noi vrem să-l apărăm și noi suntem creștini. Erau din casa cezarului sfinți care erau cunoscuți ai lui Pavel. Pentru că el spune, sfinții din casa cezarului vă trimit sănătate. Ca să te identifici cu Pavel, cu omul lui Dumnezeu, cu slujitorul lui Dumnezeu, însemna să fii gata să fii dat la moarte. O mărturie în sprijinul lui Pavel putea să se termine cu decapitarea. Așa cum s-a terminat și cu Pavel, de fapt. Și viața ți era pusă în joc. Pentru o mărturie te duci la tribunal și depui o mărturie în sprijinul lui Pavel, ca martor. Puteai să mori de aceeași moarte cu care murea Pavel. Deci nu a fost ceva simplu, nu a fost ceva ușor. Și l-au părăsit. Și nu știu dacă noi eram acolo, la Roma, când Pavel a fost întemnițat, nu știu dacă noi am fi fost lângă Pavel. Și probabil că și noi am fi fost lângă prietenii lui. Toți m-au părăsit. Dar Domnul a fost lângă mine. Să nu li se țină socoteală lucrul acesta. Pe frați și pe prieteni trebuie să ierți. Să nu te răzbuni împotriva dușmanului, să te încrezi în Dumnezeu, să ai credință în Dumnezeu că El va răsplăti fiecăruia după faptele Lui și în ce privește frații și prietenii și lucrătorii și oamenii care lucrează împreună cu tine, cei în care ți-ai pus încrederea, să știi că și ei sunt numai oameni. Și să știi că așa cum l-au părăsit pe Pavel, într-o zi te pot părăsi și pe tine. Toți te pot părăsi și să rămâi singur. Dar încrederea și credința în Dumnezeu te va ține tare. Și vei putea să ierți. Și să spui și tu să nu li se țină în secoteală lucrul acesta. Ștefan, în clipa morții, spune, Doamne, nu le lua în seamă păcatul acesta. Și spunând aceste vorbe, a adormit. Primul martir creștin a adormit iertând. Iertând pe cei ce îi greșeau. Iertând pe cei ce îl împroșeau cu pietre și îl omorau. Pentru acest mare premiu al chemării cerești. O separare și un sfat, de care, dacă ținem seama fiecare din noi, vom avea cel mai mare câștig. Pentru că ni s-a dat cea mai mare chemare, ni s-a încredințat cel mai mare mesaj, ni s-au pus la dispoziție cele mai mari resurse. Dumnezeu a pus în noi Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm, Ava, adică Tată, Dumnezeu ne-a înfiat, ne-a făcut slujitori ai acestei împărății. Și un cuvânt în încheiere pentru cei care sunt străini de slujirea lui Dumnezeu. Din toate cuvintele acestea, cu siguranță, v-ați identificat undeva, în tot ceea ce am spus până acum. V-ați identificat cu o anumită categorie din cei care au fost prezentați în aceste câteva versete. Indiferent în ce categorie v-ați identificat, cu excepția Apostolului Pavel, fiecare are nevoie de pocăință. Fiecare din noi care ne-am regăsit undeva pe lângă Apostolul Pavel sau departe de Pavel sau împotriva lui Pavel, fiecare are nevoie de smerire și de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Și cine s-a identificat în poziția Apostolului Pavel are nevoie de credință, de încredere în Dumnezeu și are nevoie să ofere iertare. Pentru că, spune Solomon, este o cinste pentru om să ierte greșelile. Pentru care n-ați experimentat iertarea lui Dumnezeu, nu puteți să oferiți altora iertare. Dacă vorbești cu oamenii, spun, numai Dumnezeu iartă. Aici noi nu iertăm, numai Dumnezeu iartă. Oamenii nu pot să ierte, pentru că n-au experimentat ei iertarea lui Dumnezeu. Și astăzi poți experimenta iertarea lui Dumnezeu. Astăzi toate păcatele tale pot fi iertate. Dacă vii cu pocăință înaintea lui Dumnezeu și mărturisești și recunoști că ești un păcătos și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Fiul lui Dumnezeu care s-a născut ca unul dintre noi, Dumnezeu l-a înviat din morți, dacă crezi în inima ta vei fi mântuit și vei vedea că se va întâmpla un miracol cu tine. Ceva se întâmplă în tine, se schimbă ceva, nu poți să-ți explici, dar dintr-o dată vei simți și tu compasiune pentru cei pierduți și vei fi gata să ierți, vei putea să ierți și vei putea să iubești pe cei ce-ți fac rău. Domnul să te ajute ca astăzi să te întorci la El, să-ți predai viața în mâna Lui și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din noi la această viață de separare în mijlocul unui neam ticălos și stricat, să ne separăm, să ne despărțim din mijlocul lor, spune Dumnezeu, despărțiți-vă din mijlocul lor și înveți fi fii și fiice. Eu vă voi fi tată, voi înveți fi fii și fiice. Și să urmăm sfatul care ne-l dă ca și unor fii. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului, nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Dumnezeu mustră și pedepsește pe orice fiu care îl iubește. Dacă suferi pedeapsa lui Dumnezeu, mustrarea lui Dumnezeu, gândește-te că Dumnezeu te iubește. Vino cu pocăință înaintea Lui, vino cu credință. Dumnezeu este acela care și vindecă. El face rana și El o vindecă. Și El îți dezleagă sacul de jale și spune pe buze o cântare de laudă pentru Domnul Dumnezeul nostru. Amin.
A vorbit pastorul Corneliu Marcu din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 4, versetele de la 9 la 17, pasaj intitulat Separare și sfat. În ediția viitoare vom încheia acest ciclu de predici din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție, pe săptămâna viitoare!